Veröldin er full af leyndardómum
og við ætlum að kafa djúpt ofan í
hið yfirnáttúrulega.
Í þessu podcasti ætlum við að ræða saman yfirnáttúruleg öfl sem okkur þykir afar forvitnileg.
Yfirnáttúrulegi heimurinn ansi fjölbreyttur og stór. Allt frá hinu andlega eins og drauga og orku heiminn yfir í samsæriskenningar hitt og þetta.
Við ætlum að tækla þetta allt með opnum hug en jafnframt gagnrýnum augum. Ég Dagný.
Og ég Selma.
Og þið að hlusta á
hið yfirnáttúrulega.
Í þessum þætti ætlum við að kynna okkur sjálfar og hvað mun gerast í sem þáttum hjá okkur.
Við erum tvær forvitnar sálir sem elskum dulræn málefni og allt sem kallast yfirnáttúrulegt.
Við ætlum að kafa inn í alls konar málefni sem eru svona, já, dulafull og skoða allar hliðar og segja sögur og fara alveg inn í þennan heim.
Já, við erum vinkonur, við erum búin að þekkjast í mörg ár og erum með saman í söngkapnum Tónafljóð með þremur öðrum.
Og alltaf þegar við erum á spjallinu bara tvær, þá fer alltaf umræðan yfir í svona spiritual mál og andleg málefni. Og við ljómum svo mikið, þá svo gaman hjá okkur að tala um þessa hluti, að smetla svona bara, saman.
Þetta bara alveg magnað.
Já, okkur finnst svona vanta líka bara svona casual tal þetta.
Já, þú veist ekki raunni of alvarlegt eitthvað neginn að við getum bara rætt hlutina.
Já, þetta bara svo merkilegt allt
þetta
saman.
Þetta er það. Og
hvað sem er satt eða ekki, hver veit.
Já, já. Og líka bara að svolítið svona normalæsa þessa hluti. Þetta verði ekki lengur og því að þetta hefur alltaf verið svolítið mikið tabú.
Mm-hmm.
Og okkur langar bara að gera þetta aðeins meira opið.
Algjörlega, jú.
Já.
Ég alltaf mjög spennt. Ég alltaf hef alltaf farið svolítið mikið inn í svona að hlusta svona þætti og bíómyndir og alls konar svona til að kynnast þessum dulræna heimi, þessu yfirnáttúrulega.
Já.
Og eigum kannski bara svona rétt að kynna bara hvor aðra einhvern veginn.
En þú kannski bara byrja að kynna þig, ég er svo léleg í þessu sko.
Já, sko, ég held að við ættum að kynna sko að þeir sem þáttum eru að fara að tala um sér andlega málefni og allt þetta sem að við sjáum ekkert endilega með berum augum. Mm. Meira svona hvernig skynjum, sumir sjá og svona. Og kannski við segjum að svona af hverju við hafa svona ógæsla mikinn áhuga á þessu.
Já.
Og ég get alveg byrjað. Sko, ég hef alltaf haft áhuga á þessu. Ég fættist bara inn í hennan heim og var strax snert af þessum heim.
Já.
Það sem að hérna, ég veit ekki hvort við að tala það núna í einhverjum öðru þætti, bara ég kannski seinna þegar við tölum læknamila og svo leis. Mm. En þá fættist ég inn í heiminn og var veik og þurfti að fara í aðgerð, átti að fara í skurða aðgerð og skera eitthvað, var eitthvað að lungurum hjá mér. Og mamma og allir panikki og svona og það verður hringt í læknamil sem heitir Einar og Einarstöðum. Mm. Og svo daginn eftir þegar ég á að fara í aðgerðina, þá kemur ljós að það ekkert að lungunum á mér.
Magna.
Það ótrúlegt. Ég man alltaf augljóslega ekkert eftir þessu. En hérna, þessi saga hefur alltaf verið sögð og fjölskylda mín finnst þetta alltaf merkilegt. Mm-hmm. Og þannig ég fæðist inn í heiminn og strax snert svona af andlega heiminum. Mm-hmm. Með því að vera læknuð af læknamiðli, hvort sem það sé satt eða ekki. Þá alltaf að voru læknarnir í áfalli að því þetta átti ekki geta lagast bara svona að sjálfu sér.
Nei.
En síðan verð ég bara lítið batn og svona krakki og ég man heldur ekkit eftir því en heyri bara sögur af foreldrum mínum og þá var ég sko rosa næmur og skyggn krakki.
Já.
Og ég var að sjá og heyra hluti sem að þau sá ekki. Og ég man ekkert eftir því heldur, en hérna, ég heyrði sögurnar og þá var ég mjög hrætt og svona alls konar svona, þó er ekki að vera eina því ég var alltaf að sjá eitthvað, eitthvað skrítið. Svo bara lokaðist það held ég, og svo þegar ég var svona táningur, hvað var maður gamall með táningur? 12-13, eitthvað svo leis. Þá byrja allt að opnast aftur. Bara ósælátt. Ég hefði alltaf séð svona árur í kringu fólk og séð það alltaf ennþá. Og mér finnst það líka svona áhugavert og mér finnst það bara eðlilegt. En þegar ég var táningur þá byrjaði allt að opnast og þá byrja að sjá og skynja alveg svakalega mikið mm. og mér leið svona eins og þetta væri smá svona árás.
Yeah.
Mér finnst allt svona klikkuð. Þeir sem að hafa ekki skynja svona eða sé svona, þá hljóma ég eins og þessi klikkuð skilu.
Mm-hmm.
En þetta var bara alls konar, þú veist, bæði að sjá fólk eða heyra fótatak eða heyra samtöl, finna svona pot í axlirnar eða bara alls konar svona dæmi og ég var rosalega hrædd. Mm-hmm. Mér fannst þetta mjög erfitt og ég einhvern veginn reyndi svona að lifa með þessu og var að reyna að, þú veist, opna fyrir þetta bara að vera svona sátt og bara svona, já, þið eru velkomin hér, bla, bla, bla. Æ, ég skilu bara einhvern veginn að reyna að vera bara svona, lifa eðlilegu lífi og vera bara skyggn.
Já.
Ég var bara ekki að þora því. Ég veist það mjög erfitt og var ekki tilbúin í það. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég náði, en ég einhvern veginn lokaði bara fyrir þetta.
Mm-hmm.
Svona þannig. En þetta er alltaf gæjast. Ég lokaði, er samt, þú veist, sé ég árur, ég skynja alls konar, ég var að dreyma alls konar mm-hmm. Svona hluti. Já, þannig að þetta hefur alltaf verið svona í lífum mínu og fjölskyldin mun alltaf tala opinskátt allt svona
mm-hmm.
og engin svona, hvað heitir þetta, það var engin svona að dæma mig eða gera lítið mér fyrir að segja eitthvað svona skrítið.
Nei.
Þannig að þau voru alltaf mjög opin fyrir þessu þó þau sjá ekki beint sjálf, sko.
Nei.
En þannig kvikna áhugin og svo náttúrulega hryllismyndirnar og allt þetta drauga og draugasögurnar og mjög svo ógeðslega skemmtilegt.
Mm-hmm.
Samt er úkslega hrættu við þetta, sko.
Já.
Og svo skil ég þetta heldur ekkert. Ég er bara svona, hvað er þetta? Af hverju er ég að sjá, þú veist, mér finnst svona heilin á mér ekki ná alveg utanum hvað er að gerast.
Nei, ég skilu.
Svo steikt.
Mm-hmm.
En þetta er svona í mjög stuttu máli. Ég getur að tala í 15 ár alls konar upplifanir og það sem ég séð og skynjað og hvað er að hugsa og ég feg bara flug, sko.
Mm-hmm.
Það er geðveitt spennandi.
Þetta er svo spennandi.
Þetta er svo spennandi. En þannig svona, já, þannig að þetta var alltaf verið áhuga mál hjá mér að því ég veit að það er eitthvað annað, að því ég hef séð á skynjað og mun eflaust halda því áfram að sjá og skynja einhverja hluti og það gerir mér bara ennþá meira forvitna, sko.
Algjörlega.
Og ég vil bara fá að vita hvað þetta er allt saman.
Mm-hmm.
En það segja mér það.
Já, sko, Selma, þetta er.
En segð þú mér núna frá þér í svona
stuttumáli. Já, í svona mjög stuttumáli. Já, sko, ég hef alltaf verið alinn upp við þessa dulrænu hluti. Það var bara eðlilegt þegar ég var yngri að það var í draugangur einhvers staðar eða hérna, ef ég spurði hérna að pappa bara, hei, eru til draugar?
Já.
Eru til geimverur? Já. Eru til álfar? Já. Það var bara, við vorum opin fyrir þessu öllu saman.
Já.
Og þetta var alveg þannig að ég var svona pínorinn stimplega sem klikkaði krakkinn í skólanum og því að ég var að tala geimverur og álfa og allar þessar hérna, já, gekkum með orkusteina á mér því að ég bara, mér var bara kennt það að steinar hefði ákveðnar orkur og þeir liði svona og svona með hinna þessa steina. Þetta var alveg svona, já, litla nornin sem að var eitthvað að reyna að dreifa boðskapnum og allir bara, já,
svona. Litla nornin.
Já, allir sé ekki hægt að kalla það.
Það er svo skemmtilegt.
Já, mér er það skemmtilegt í dag.
Já.
En þetta var samt alveg orðið þannig að maður bara nefndi þetta ekkert, maður bara hætti að tala um þetta því að,
já, já.
Því að þessi maður bara stimplaðar sem klikkaður, sko.
Mm-hmm.
Og ég lenda alveg enda í því dag að fólk ranghvolfir augunum ef ég þetta er að, þú veist, tala um eitthvað.
Algjörlega ég líka.
Þess vegna svo geggjað eitthvað svona vinkonu sem mm-hmm. maður getur rætt þess að hluti um án þess að vera dæmdur.
Já, það er geggjað.
Og sko, þrátt fyrir að ég hafi ekki kannski séð eða eitthvað þannig en þá hef ég alltaf skynjað rosalega mikið, þú veist, þessu orkubreytingar, þú veist, ég sé út frá mér hluti.
Já, svona skugga og
þannig. Já, og hérna, og ég finn þá ofta að ég er ekki ein, að það sé mm-hmm. einhver í rýminu með mér.
Það var kósi, netjók.
Já, sko.
Mér finnst ekki kósi.
Það er rosalega misjamt eftir orkum. Stundum finn ég bara, þetta er eitthvað sem er bara þægilegt og
mm-hmm.
þá er ég ekkert að kippa mér upp við þann. Svo stundum fær maður svona ónóta tilfinningu
já.
Og þá bara svona reyni ég bara vinsamlegast að byggja þá orkum að fara.
Já.
Ná, hérna, svona bara mismunandi hvernig maður er sjálfur stemdur,
þú veist. Já, já, já.
Er ég í nógu góðu jafnvægi í dag til þess að geta verið í þessar orku eða ekki?
Já.
En þú veist, jú, jú, það, ég hef lent í alls konar reymleika og annað heima hjá mér og trátt fyrir að ég hef verið mjög hrætt við þetta þannig sé að þegar var yngri, þegar við lentum í einhverju, þú veist, ég hef alveg lent í því að hlutir hafa farið af stað og einu sinni þá, hérna, reyndar ég bara komast að því núna eftir ég verð fullorðin að ég hef sé sjálfa mig sofa.
Nei.
Jú.
Farið svona draumfarir.
Já. Ég var mjög ung og ég held ég var að sjá draug en þá var ég raunin að sjá sjálfa mig.
Oh my god.
Hvað
varstu gömul?
Ætli ég hafi ekki verið bara 5-6 ára.
Eitthvað svoleiðis.
Jú, og ég mani þetta ennþá svo ég lít upp, þess að ég vakna og ég horfi upp og ég alveg lömuð.
Já.
Og ég sé bara svona ljósveru fyrir ofan mig, svífa svona alveg beint fyrir ofan mig.
Oh my god.
Og þarna hef ég bara ekki alveg verið komin tilbaka. En það allavega það sem að ég tel að hafi gerst. En ég var mjög lengi hrædd við þetta og því að ég segi síðan foreldri mínu frá svo fekk ekki beint svör. Heldur meira kannski bara að þú hefur ekki bara að dreymi það eða eitthvað þannig. Og hérna, en svona þegar ég fyrir að hugsa um þetta núna í dag,
já.
Þá er ég bara nokkuð vissum ég hafi verið að sjá.
Já, svona þetta sko. Ég hef heyrt svona
já.
Og þekki nokkra sem að upplifa þetta.
Já.
Og pappi minn upplifði þetta einhvern tímann og segði mig frá þessu. Já. Þetta var bara magnaðasta upplifun bara ever.
Mm-hmm.
Ógeðslega grillað að sjá sjálfa sig sofa.
Já, þú veist, í rauninni er þetta sérst líka minn vaknar og ég sé ljósveru svífandi fyrir ofan mig.
Já.
Beint liggjandi sem að snýr niður þrátt fyrir ég sá ekki andlit. Þá vissi ég samt að hún snýri að mér.
Já, já hann er mitt lístu þannig að hann var fyrir ofan. Að horfa á líkama sinn.
Já, ok.
Bæði alveg að grilla, sko. Þetta er bara ógisla skrýti.
Já, einmitt.
En já, þetta er mjög yfirnáttúrulegt.
Já, já. Og þessi, ég hef alltaf verið óbáðslega forvitin fyrir öllu þessu.
Já.
Og mér finnst þetta svo magnað að þú veist, allar þessar hugsanir allar þessar hluti. Þú veist, að það eru, þú veist, menn að þessu þeir segja, þú sér bara rétt brota því sem er fyrir fram að því. Við sjáum ekki orkur, við sjáum ekki allar þessar tíðnir og allt þetta sem er í gangi fyrir fram að okkur.
Nókvælega.
Að þú veist, hver er þá að segja að það sé ekki sálir í kringum okkur sem eru náttúrulega ekki annan bara orkur?
Nókvælega. Það var eitt sem að sagði listu svo ótrúlega flott, þú veist, fyrir þeir sem eru skeftískir á allt svona, bara hefur hlustað útvarpið, bara já, sérðu útvarpsbylgjurnar. Sérði útvarstöðirnar, þú veist, þú getur séð tölurnar og ítt á, en þetta er ekkert sem getur séð með augunum, þetta eru tíðnir sem að fara einhvern veginn, ég kann ekkert að útskýra útvarp, en þú veist, það er bara svona, já, af hverju er þá ekki til svona orkudæmi eða draugur hér eða, þú veist,
nei, allt þetta, komna.
Bara útvarpið er líka bara svona orkutíðni og
einhver svona bylgjur,
já,
sem að gerast.
Þannig að maður bara svona já, en þú hlustar útvarp og þú trúir að það sé til að því þú heyrir það náttúrulega, en þú sér það ekki, það er ósýnilegt. Útvarpið er yfirnáttúrulegt. Nei, já, þetta er svona, já, mér finnst þetta cool svona líking að því að svo maður tala við fólk sem er alls ekki þarna.
Nei, nákvæmlega.
Að því þá er maður náttúrulega klikkaður alltaf og hérna, en þá maður reyna svona að útskýra hvað maður upplifaði, hvað maður hefur séð og skynja og svona.
Einmitt.
Og það er bara svo tala við, ég veit ekki.
Það er bara svo tala við vekk.
Já.
Það er bara
dómharðan vekk.
Já.
Bara og svona
það er bara líka stundum sem ég held að fólk sé ekki alveg tilbúið að trúa því að sé eitthvað annað þarna.
Nei. Úti.
Ég held að sé svolítið bara, ég veit ekki hvort það sé mögulega bara ótti. Ótti yfir því að það sé eitthvað meira þarna úti. Eða hvort það sé bara
Ég hef oft pælt í hvort það sé ekki bara svona algjör aftenging.
Jú, mögulega líka.
En þú veist, aftenging, einhvern veginn, þú ert bara líka með hinn og ert ekki meira það.
Nei.
Og þau trúa því bara. En það geta allir verið aðeins andlegri og opna fyrir þessa hluti. Það geta allir gert það. Mm-hmm. Hef ég heyrt samkvæmt einhverju fólki sem ég hlusta á
netinu. Tiki-toki.
Tiki-toki og YouTube og
podcasti og eitthvað svona.
Já. Þannig að það er samt bara, og svo hef mér svo fyndi, það eru nokkur svona mjög skeptiskir í kringum mig sem samt hafa séð eða upplifað eitthvað hluti en neita bara að trúa því.
Já.
Bara eitthvað, já, ég sá einu sinni að draugagangur hjá mér og bla bla bla. Já,
en ég trúi engu.
Nei, ég ætla ekki að trúa því, þetta er bara bull.
Þetta hefur örgulega bara verið ofskynjun.
Já.
Eða þetta er bara gerðist af því bara.
Einmitt.
Það er alveg svolítið magna hvað fólk getur í rauninni, já, kosið að líta framhjá þessu.
Mhm. Mér finnst þetta allt bara svo ævintrilegt og skemmtilegt.
Já, algjörlega. En það sem að mér hefur líka pínu fundist vanta í alla þessu umræðu er í rauninni bara út af því að mér finnst svona talandi drauga og spiritual dulrænu hlutina að þetta tengist svo oft óta. Að maður þurfur að vera hræddur við eitthvað.
Já, já.
Að hérna Að það er ekki alltaf að vera hrættur við allt.
Nei, að því maður tengir þetta við bara hrylling og djöfulinn og eitthvað svona hræðilegt.
Já, að það er ekki allt slæmt að núti, sko.
Nei.
Og maður líka bara tala um þetta góða, sko.
Já, það er ekki alltaf að tala um að sé fullt af svona verndar englum og verndurum í kringum hann, svona fylgjum og eitthvað.
Jú, og leiðbeinendum.
Já.
Að við séum öll með okkar leiðbeinendur sem að reyna svona ít okkur rétta hérna vegferð.
Já, og það er nú bara gott, sko.
Já.
Ég held að sé svona, að ég hef bara ekki hugmynd. Mér langar að taka fram að ég er engin sérfræðingur neinu af þessu.
Við erum ekki sérfræðingar, en við erum forvitnar.
Við erum áhugamenn.
Við erum áhugamenn.
Við erum starfsmenn á plani.
En það er líka svolítið, held ég bara, okkar misjón með þessum þáttum. Ég er að við, bara svona normal venjulegar manneskjur sem að við erum engi sérfræðingar í þessu en við viljum fræðast.
Já.
Við viljum hitta sérfræðingana.
Og viljum skilja þetta eins.
Já, og hjálpa þar að leiðandi þeim sem eru að hlusta á okkur að skilja þetta mögulega líka.
Já, ég held að sé örgulega fullt af fólki hann úti sem eru eins og við sem hefum ógeðslega mikinn áhuga á þessu. Og svo sundrindar, þú veist, að því við ætlum að fara að tala um alls konar hluti, þú veist, bæði allt þetta andlega sem við erum að tala um, þú veist, drauga og skynjun og árur og hvað segðu við, fylgdarmenn, nei, hvað segðu, spiritual guides eitthvað. Ég er alveg búin að skynja alls konar svona, en samt er svo ógeðslega skeptisk á mjög margt.
Já.
Og ég trú ekkert öllu, mér sumt vera mjög steikt.
Já. En síðan er líka það sem að mér finnst rosalega gaman að kafa í, en svo bara hluti sem maður einmitt kannski trúir ekki. En það er fullt af öðru fólki sem að trúir á þessa hluti. Og eins og til dæmis bara að fara út í að, meina, hver er stórfótur?
Já, þú
er þar, sko.
Ha, já.
Eða bara, sko. Þú veist, einmitt, geimverur, það er ekki allir sem trúa því.
Nei.
En margir sem að trúa.
Einmitt, mér finnst það mjög, ég er alveg búin að fara í rabbit hole með þetta allt saman, sko.
Já.
Ég er ekki komin í stórfótinn.
Nei, ég er þetta, þú veist, við ætlum samt að kannski að kafa ofan í alls konar hluti.
Erum við þá að tala um fólk í stærð 50 plus á skóstærð eða hvaða stórfót er það að tala um?
Já, það er mjögulegt. Við getum líka bara að kötta þetta út.
Nei. En hérna, já, það er gaman og forvitnilegt að tala þetta.
Já.
Og svona, bara svona líka maður að fara svo miklar svona rabbitholur alls konar og sérstaklega á TikTok og þessu.
Jú, maður dettur alveg inn í samsæriskenningarnar hægri vinstri.
Já, og svona spurning, ég er eiginlega örgulega búin að fara of djúft eða eitthvað. Ég bara svona, eru við til, bara þú veist, að maður er svo brenglaðar í haustnum.
Eða lifum við í Matrix.
Ég þarf að fara að horfa á Matrix.
Ég hef ekki horfa þetta í ykkur 20 ár, sko.
Nei, ég horfði bara á þetta sem batnaði úlingur eitthvað og ég skildi það ekkert. Ég bara pæli sem gæja í leðujakkanum að gera það
hægt.
Og hérna, en ég veit ekkert, ég veit ekki, ég bara svona, ég svo mikið að hugsa bara af hverju, þetta rosa dramatíska hugsanir, mm-hmm. bara hver tilgangurinn, af hverju eru við hérna, hvað eru að gera hérna, hvernig var ég gjörði til, mm-hmm. allt þetta. Og svo er þetta vísindalega.
Já, og svo er það vítarnar.
Svo er vítarnar og guð minn góður.
Og þú veist, það eru vítir og við erum að tala um, þú veist, erum við að færast inn í nýja jörð? Erum við að færa okkur ekki. Til vítir? Erum við, þú veist, þetta er svo stór heimur át núti.
Ég veit að meika samt svo lítinn, eða sko, mér finnst þetta ekki meika sens að því ég skil þetta ekki.
Nei.
Heilin á mér nær ekki utanum þetta.
Mm-hmm.
Samt er ég alveg bara, já, þau eru glæk komið eitthvað nýjörð, ég bara skil ekki hvernig. Mm-hmm. Ég væri svo til eitthvað myndi að setja eitthvað fræ í hausin á mér, bara, nú skilir þú allt, Selma.
Já, hérna er takkin, hérna er fjarstýringin sem að þú bara...
Já.
Já,
og það sem ég skil heldur ekki, mm-hmm. að sem fer pínu í tögunar á mér, það er þetta... að fólk, svona andlegt fólk er að segja að þú velur nákvæmlega allt sem þú ert að fara að gera á jörðinni.
Mm-hmm.
Bara, æ, þú veist, þú velur alla sjúkdómana, þú velur fólkið þitt og allt þetta. Mér mm-hmm. finnst þetta mjög stygt.
Já.
Ég veit ekki hvort ég trúi því, sko.
Nei.
Trúið þú því?
Já.
Já.
En þessi, ég held að þetta sé líka bara partur af því ég með, þú veist, ég er svolítið alinn upp við þetta. Þú veist, hennar spiritual... Lisma,
það er bara svo steikt, hvernig datt þetta í hug? Lisma. En af hverju veit ykkur að þetta sé bara málið?
Já, það er góð spurning. Það er náttúrulega kannski, þessar upplýsingar hafa svolítið komið náttúrulega frá miðlum og upplýsingar að handan þar sem að verið er að tala um þessu hluti.
Já.
Ég trúi því að þú sért búin að setja svona ákveðna stefna á það hvað þú ætlar að læra í þessu lífi. Við erum hérna jörðinni til að læra.
Já, svo er eitthvað, ég er strax svo að geða skeftingileg, svo er eitthvað að segja þessi eitthvað earth school og eitthvað og ég bara svona, djús, kjafta því.
Já.
Er samt trúið, er samt ekki. Já. Ég veit ekki hvað maður að trúa.
En ef maður pælir í því þannig að þú lifir mörgum lífum. Þú veist að þú endurfæðist,
já.
Að þú veist af hverju eru við að endurfæðast ef að við tökum ekkert með okkur úr lífinu. Við þurfum að læra gleði, við þurfum að læra sorg, við þurfum að læra erfileg, þú veist að lifa í ákveðnum erfileikum fyrir sálina til að þroskast. En það er allan það sem ég,
mm-hmm.
það sem ég trúi.
Og er þetta ekki eitthvað sem að gerist í öllum lífum?
Já, bara mikið. Þú veist, fólk upplifir mismunandi... aðstæður.
Sko, ég er nefnilega trú alveg að maður segja endur lífgast, mm-hmm. hvað heitir þetta, svona mörg líf og svona, þannig.
Já.
En svo var ein að segja og þá var ég bara svona, nei, þetta er bullshit, sko.
Mm-hmm.
Þá er alveg bara, já, þú getur verið svona, svo getur verið tré og svo getur verið maur og ég bara svona, æ, hættu þessu.
Já.
Það er bara bullshit.
Já, ég veit ekki alveg hvað...
Ég helst að þú hafi verið tré í fyrra lífi.
Mögulega, eða kannski væri bara arfi.
Arfi?
Ég verið fífill sem enginn vildi.
Já.
Þegar mann að þeir eru...
Allir að reyta þig.
Allir að reyta mig upp og já, þú veist, fípla mjölkar úkisla vond.
Já, nú. Já, þú varst okkur fípl í fyrra lífi.
Ég verið okkur verið, þú veist, rós. Nei.
Ilmandi rós. Nei, mér veist, þá finnst mér maður að vera komin aðeins svo mikið inn í gleðina, sko, en ég veit
svo
ekkert.
Svo veit maður ekki.
Nei,
veist,
kannski var ég bara arfi eða tré eða stein.
Eða kannski varstu bara monstra, eitthvað staðar inn
já.
Í pott.
Eða
pottablóm.
Kóngur eða eitthvað skilju.
Kannski.
Mér finnst það mjög líklegt með við hvað ég frábær, sko.
Kannski varstu bara, þú veist... Bífluga.
Kannski verið bífluga.
Það er uppbólstýrið þetta.
Það er alltaf að suða.
Það er alltaf að suða.
Já.
Já.
Nei, þetta eru stóru spurningarna, Dani.
Þetta eru
stóru spurningar. Við erum strax komnar í dýftina hérna.
Við erum orðnar mjög djúpar.
Já,
en við getum samt kafað ennþá dýbra í þessu hluti.
Sko, já,
ekki örvænta. Við erum rétt að dýfa tánum í pottin, sko.
Já. En ég er bara svo spennt að hérna... Ég væri rosalega til í að það er eitthvað manneskja hann úti sem að veit ógislega mikið,
mm-hmm.
sem að er svona miðill og búin að channel eitthvað svona stöf.
Mm-hmm.
Já, mér sér þetta, já, þá má hún segja mér hvernig það virkar allt saman.
Já, menna,
og hvað er satt?
Það var náttúrulega líka bara gaman að fá fólki viðtal sem að hefur upplifað alls konar hluti og
Já.
Fengir einslusögur.
Það er ógislega gaman.
Hérna, bara með hitta þetta.
Að fá að vita eitthvað, sko.
Já,
ég, hérna,
ég vil eiginlega líka tala við sko efasemda fólkið.
Já, ég náttúrulega efasemda manneskja,
já.
En ég samt efasemda manneskja sem að trúi og upplifa alls konar,
já.
En já, kannski meiri efasemda manneskja, meinaru?
Sko, þú ert meiri efasemda manneskja en ég, ef við getum orðað það.
Já, já.
Já,
ég er bara
mögulega, ég veit ekki, kannski er ég bara rosalega naív og ég bara trúi allir sem mér er sagt, sko. Það gæti náttúrulega verið, það skilur við.
Ég fer alltaf, sko, trúi mm-hmm. og svo fer ég alveg bara, nei, þetta getur ekki verið, þetta er allt og klikkað. Þú veist, ég er að dæma bara minn ein heim, sko.
Já, ég skil þig.
En já, ég veit ekki af hverju. Ég vil bara taka öllu með smá fyrirvara, sko.
Já, já, ég skil það mjög vel.
Eins og með að við höfum verið tré og pöttur og eitthvað, ég bara, Einhver sagði að þegar maður er orðin manneskja, sem að býr í svona þriðja stigslöndum hvað heitir þetta, þriðja stigslöndum þriðja heimslöndum eitthvað svo les að ég löndu það sem er rúslega mikið fátækt
já, já,
les,
já, já.
Að þegar maður er þar að þá ertu hvað sé, þá ertu að síðasta jarlífið þitt eða eitthvað
Já, ég hef heyrt oft að þessi eru svona þessir einfarar sem að eru að lifa sínum síðustu líf einfarar já. Sem að eru oft bara að svona klára hlutina. Eru bara...
Já.
Svona...
I don't know.
Já. En svo, einmitt, maður svo sem veit það ekki. Maður bara... Þetta eru bara hlutir sem við hefum heyrt.
Já. Og svo er margir sem trúa bara alls ekki á svona fyrir líf og eitthvað.
Nei, sem er trúa bara að þú lifir lífinu og svo dyrðu. Og þá er bara
allt búið.
Þá bara er bara svartur heimur sem að... Já, þú bara hættir að vera til. Mér finnst það svo...
Það meika bara ekki sens fyrir mér.
Nei, mér finnst það bara svo sorgleg tilhugsun að...
Rosalega.
Að við förum í gegnum allt hérna, allt lífið okkar, upplifum allt sem við þurfum að upplifa, allt sem við höfum upplifað og svo er það bara búið. Svo bara hættiru að vera til. Þú bara hættir að... Já. Þú er bara búin.
Já, mér finnst ekki meika sens að því ég hef skynjað alls konar, séð alls konar.
Já.
Það var bara svona alveg, já, það er bara ekki alveg satt, held ég.
Nei, ég allavega get ekki trúa því.
Nei.
Einhvern veginn. Það er bara, þú veist, það er bara allt inn í mér sem segir bara, það er ekki rétt.
En svo náttúrulega alltaf að vera að tala þú veist, orku heiminn og allt þetta, að við erum orka og bla bla bla, sem er alveg satt.
Jú, jú.
Og það er vísindalega sannað.
Já.
Að við erum orka. Svo svona dæmi það sem að maður segir við skeptíska fólkið bara hefur að labba henni rými það sem einhver hefur verið að rífast með ógeðslega neikvæða orku og þú labbar inn í rými og þú finnur orkuna og finnur andrúmsloftið alveg þrungið, spennið þrungið andrúmsloft og það er bara að skynja orkuna og skynja þennan heim þannig skynja maður aðra þú veist, drauga og svo les þetta er bara sama
Já, líka, það er svo skrítið að maður er einn og allt í henni finnur bara organi kringum þig breytist.
Já.
Hvernig útskýrur það?
Já, það er rosa skrítið.
Að þú farð allt í henni einhverja tilfinningu sem að er möguleg ekki þín tilfinning. Hvernig útskýrur það?
Það er galið. Já, það er ekki hægt að útskýra einnig. Ég hef alveg oft lent í því
Já.
Að fá einhverja svakalega yfirþyrmandi tilfinningu Og kannski verið bara rosa glöðu, góðu stuði og allt í einu gerist eitthvað. Og ég kannski fyrir bara há gráta. Og gerist nú bara páskana, sko.
Já.
Þá var það rosalega skrítið moment. Við vorum að fyrir fjallgöngu við þrjú, ég Já. Og maður minn og strákurinn okkar. Og allt í einu gerist eitthvað inn í bíl, við erum eitthvað að tala eitthvað matabóð. Og ég byrja bara að gráta og byrja að gráta og gráta og ég há græt. Bara eins og krakki og bara snýti mér í 15 lítra af hóri skiluru það var brjála að gera
Já.
Og svo byrjuð að labba og hann bara ég held í lægi, hvað er að? Og ég bara grét og þetta var rugla, ég hef ekki allavega hálftími eða ekki meira það sem ég bara grét og ég sagði mitt við manni minn bara eitthvað, ég bara veit ekki hvað er að gerast, ég skil ekki hvað þetta er því að ég veit ekki af hverju gráta
Nei.
Það var ekkert að
Nei.
Þetta var rosalega steikt.
Mm-hmm.
Ég svona pínu þarna bara mögulega gæti þetta verið eitthvað sem ekki mitt.
Já.
Eða þá bara, ég veit ekki, páskarnir voru svona hræðilega triggerandi að ég var að fara í fjallgöngu eða eitthvað. Þú veist, það var allir bara í banastuði og svo allt í henni byrjaði bara há já. Gráta. Fyrst ekki skrítið.
Þetta er alveg, jú, það er svona skrítið. En ég hef alveg lentið í að það hellist yfir með einhver ofbáslega sorg sem ég veit ekki hvaðan kemur.
Mm-hmm.
Og ég hef líka lentið því að það hellist yfir með bara ofbáslega gleði upp úr þurru.
Já.
Og ég hef bara skynjað alls konar svona tilfinningar sem að einmitt bara svona kom að hellast yfir mann. Já. Og maður rauninni áttar sig ekki alveg á hvað gerðist. En þú veist, hvað,
nei,
hvað var einmitt. Til þess að þessi orka
kom.
Bara hrundi yfir mann.
Já, rosa spes.
Já.
En svo fyrir ég ef að senda mannskjan, það var alltaf já. Bara ætli þetta sé pre-menopause eða ætli þetta sé ADHD?
Jú, já, við erum alltaf báðar með bullandi ADHD.
Já.
Sem að, já, sjáum til hvort að það muni hafa gáru.
Sko, það er nefnilega spurning hvort að ég veit ekkert hvort þessi er búin að fara víðavöll eða hvort þau náum að halda okkur við umræfnið.
Nei, við reynum.
Við erum allavega að halda okkur við yfirnáttúrulegt umræfni. Ég veit það.
Já.
En hérna, nei, þú veist, að því að svo það maður líka taka allt svona inn í myndina,
mm-hmm.
að því að, já, ég fer alltaf með þessi skeptísku gleru, bara er ég að skynja svona,
já.
Er þetta tilfinningar mínar út af eitthvað líkamlegu?
Gæti þetta verið eitthvað gamalt tróma sem að er að brjótast í gegn?
Já.
Já.
Eða hvað er þetta, skilur? Mm-hmm. En svo hefur maður alveg upplifa svona rosalega sterkt og mér finnst þetta að vera það eins og þetta hann í fjallgöngunum daginn.
Mm-hmm.
Ég vil þetta meika bara engan sens.
Nei. Ég hef líka stundum bara upplifað þetta er ekki mínar tilfinningar.
Já, ég segi að þetta er svona, þetta er ekki mitt.
Já, nei. Þetta er bara, já.
Þetta er galið.
Það er nefnilega alveg magnað að maður skynjar eitthvað neginn þetta, þessa breytingu orku.
Mm-hmm.
Og sem að kemur líka á svo skyndilega á mann.
Já.
Þetta er ekki eitthvað sem er kannski búið að byggjast upp hægt og rólega og allt í enn um að bara gráta. Þú veist, maður er búin að vera leiður yfir daginn eða eitthvað og það allt í enn gerist eitthvað sem að verða til þess að þú bara farð að gráta.
Einmitt.
Heldur er þetta, það kemur bara upp úr þurru.
Já.
Og hvaðan kemur þetta?
Það er...
Hvað er það sem triggerar þá?
Já.
Þessa sorg eða þessa gleði eða hvað það er sem að hellist yfir þig?
Góð spurning. Mm-hmm. Já, þetta er góð pæling.
Mm-hmm.
En svona, svo haldum okkur við umræfnin og manni ekki hvað erum að við ætlum að reyna svona, já, við erum að fara að taka á alls konar málefnum. En við vorum að kynna okkur og segja svona af hverju höfum svo mikinn áhuga á þessu.
Mm-hmm.
Og ég var að segja frá svona, þú veist, að ég hafi verið svona skyggn sem úlingur eða táningur og svona.
Jú.
Nú stutt síðan ég var táningur, þannig að...
Bara eitt eða tvö ár síðan.
Eitt eða tvö ár síðan. En hérna, en ert þú að skynja eitthvað svona núna? Að því nú eru þarna fullorðnar.
Mm-hmm. Já, ég nefnilega, mér finnst ég vera að opnast svolítið núna.
Mhm.
Ég hef alla tíð svolítið lokað á þessu hluti.
Já.
Bara sjálf.
Já.
Þú veist að maður finnur að maður er að opnast og þá loka ég segi bara nei, ég er ekki tilbúin, ég geti þetta ekki. Þú já, veist, og bara já. Loka, bara læs.
Mm-hmm.
Svo núna svona setni tíð þegar ég er að átta mig á því að ég þarf ekki að vera hrætt. Að þá finnst mér eins og ég sé örlítið meira tilbúin að opna fyrir svona mér finnst ég verið tilbúin að gæjast hinn skilurðu, ég er ekki en leið og ég finn einhver óþægilega orku eða óþægilega nærveru þá loka ég á það og já. Því að ég finn bara ég er ekki tilbúin í það en það er svona já ég veit ekki, mér finnst vera alveg að svona, ekki beint þess að opnast heldur ég er móttækilegri fyrir ákveðnum hlutum en þú?
Já, sko ég veit ekki, ég er alltaf tala alltaf mig sem alls ekki skyggna manneski, sko. Svo er ég náttúrulega mjög næm,
mm-hmm.
en að því ég er ekki eitthvað er meðill og eitthvað skilur og ég veit ekki hvað er að gera í þessu dæmi.
En þú þarft ekki að vita.
Nei, ég þarf ekki að vita.
Það
nei.
Er nefnilega máli, þú getur alveg verið skygg án þess að vera að vinna við það eða vera...
Já, þú veist, já.
Og hvað að vera skyggn?
Já, einmitt. Það góð spurning. Ég veit ekki, eða þú veist, þá svona fyrir mér það bara fólk sem alltaf að sjá eitthvað eða skynja eitthvað eða heyri eitthvað. Og já. Ég alls ekki þannig. Ég svolítið lokuð en að kíkja eins og þú.
Já.
En hérna... En ég hef rosalega mikinn áhuga og mér langar rúkslega mikið að opna meira.
Já.
En svo ég hrætt.
Já.
Að því ég svo hrætt að því man þegar ég var úlingur, þá var ég svo ógeðslega hrætt við þetta. Að því þetta var svo mikið ágengi á mig.
Já.
Og
maður þarf nefnilega...
Já, maður þarf að vera tilbúin í alls konar.
Já, og það sem að ég finn að ég þarf að læra betur á, þú veist, maður þarf að læra... hverju maður tilbúin að hleypa að sér og hverju maður er, þú veist,
já.
Að maður geti lokað á ákveðna hluti, skilurðu. Það sem ég hef alltaf verið pínur hrættið bara ef ég opna, er ég þá að fá bara að sjá allt.
Einmitt.
Ég er ekki tilbúin í það.
Nei, ég er sammála, ég er alveg þar líka, sko.
Og, en svo hefur maður alveg heyrt að það er á, þú veist, að fólk er að channela inn á, þess að það er að setja sig inn á ákveðnar orkur sem að það er tilbúið að opna á og En hann lærir síðan að loka á hitt. En...
Já, ég kann það ekkert og ég Nei, veit ekkert já. Við hvernig maður á að tala til að læra eitthvað svona, sko.
Nei, já.
En það væri alveg gaman að pæla þess í því.
Já.
Að þetta er alveg áhugavert. Ég hef alveg verið á TikTok og farið í hérna eitthvað how to open up the third eye dæmi og gert alls konar. Eitthvað, kannski ekki heilbrigðast að vera TikTok, ég veit.
Já,
en það er gaman, það er stemning. Það er
með smá fyrirvara.
Já, en það er skemmtilegt.
Já.
En svo einmitt er maður bara hérna náttúrulega stundum með þetta, sko.
Mm-hmm.
Og ég hef alveg gert hluti sem ég bara, þetta hljóma perralega. Ég hef alveg gert hluti sem að hérna engin veit um. Nei, svona... Æ, þú veist, að ég lokaði bara fyrir ás að vita nokkurn veginn hvernig maður að gera það. Ég ger bara eitthvað sem að ég greinilega skynjaði hvernig maður að gera.
Já.
Og ég get opnað án þess að vita nákvæmlega hvað ég á að gera, en gera það bara eitthvað neginn.
Já.
Skilur mig.
En svo finn ég líka til dæmis hvernig er ég andlega stödd. Þú veist, er ég viðkvæm? Að þá finn ég að það opnast fyrir hluti sem ég vil ekki opna fyrir. Á meðan þegar ég er í góðu jafnvægi, að það finnst mér ég hafa meiri stjórn
já.
En leið og ég er viðkvæm andlega séð að gá ekki gegnum með alls konar hluti og þetta að þá opnast oft fyrir hluti sem að mér líður ekki vel með að
já.
Þú veist, það er að koma inn óþægilegir hlutir og þá fer ég strax síðan að pakka bara nei, loka læs og bara hleypi engum að mér skil og hérna Og það er það sem hræðir mig líka er, þú veist, ef ég er að fara að opna fyrir, er ég að fara að fá allan.
Já, allan pakkan.
Allan pakkan, eða, þú veist, og því að maður er ekki, kannski ekki tilbúin að sjá allt eða finna fyrir öllu, en Nei. Maður er tilbúin að finna fyrir sömu. Og þá er bara spurning, er þetta all inclusive package deal eða getur maður valið úr menjónum, skilja við.
Já, geti fengið bara morgumatinn eða...
Já, þarf ég að taka morgumat hátíðismat og kvöldmat.
Já, nokkvælega. Það er sem góð samlíking.
Já.
Já, það er nefnilega málið. Þetta er svona...
En það er kannski eitthvað hlutir sem að við getum farið að skyggnast í hérna í þessum þáttum.
Já.
Fengið svör við. Og hérna... Já, svo hefur maður líka heyrt að þeir sem eru næmir, að þeir séu bara eins og miljón vatta ljósaperur.
Já.
Þeir er orkurnar og sálirnar í kringum okkur. Og oft sálirnar sem að eiga erfitt, sem að sækjast í ljósið.
Já.
Sjá okkur bara sem ljósaperur, laða stað okkur eins og bara henni flugur að ljósi. Og þá er rosalega erfitt ef maður kann ekki loka á það, að þá verður þetta rosalega yfirþyrmandi. Það þarf maður að kunna segja stopp.
Já.
Þetta er ekki boði. Ég hef ekki meir, ég veist, ég get ekki til að við þetta.
Nákvæmlega, þessum líka svo algengt að börn, náttúrulega, ég held að öll börn
Já.
Séu skegn til að byrja með. Og svo einhvern veginn lokast þau og opnast oft aftur við táningsaldur einskilu. Það er mjög, Já. Mjög algengt.
Það er náttúrulega á þessum tíma, þetta er náttúrulega erfiður tími oft fyrir
Já.
Einstaklinga að bara uppgöta hverðir þeir eru og það rosalega mikið af hormónasveiflum og tilfinningasveiflum á þessum aldri.
Já.
En það var alveg mjög eðlilegt að það fer eitthvað opnast.
Já, þeir eru svo mikið ljós. Þannig að það er samt óslega gott að hérna að börn eigi eitthvað að til þess að þú veist, hvort sem að þú sérði eða finnur eða ert næmur eða ekki eða bara alveg skeptiskur að samt að barni geti talað þetta og þú já. Getir, þú veist
að þetta sé eðlilegur hlut
já.
Að þetta sé ekki eða manni sé ekki sagt bara já, já, sissus þú veist eitthvað
já,
við tölum ekki svona hluti eða eitthvað þannig
Nákvæmlega.
Að það sé þá bara hlustað og emitt manni þá kannski gefin ráð ég held að það sé svolítið
já.
Svona
Af því það er allir alls konar og sumir skynja meir en aðrir og aðrir sjá liti, sumir sjá svarkvít skilur. Það er til þannig fólk.
Já, já.
Þannig að ég bara segja að þú veist, þetta er alls konar.
Algjörlega.
Þannig að ég held að við séum búin að tækla pínu ágætlega vel bara. Pínu ágætlega vel bara.
Já.
Hérna smá kynningu, bara þannig að við séum aðeins komnar á yfirborðið. Þannig að fólk veit hvað við erum að fara að kljást við í þessum þáttum hjá okkur.
Jú, jú.
Þá segjum við bara takk fyrir og þangað til næst.